tiam aperis al li la vorto de la Eternulo, dirante, leviĝu, iru Zarfaton, kiu apartenas al Cidon, kaj restu tie. Mi ordonis tie al virino vidvino, ke ŝi liveradu al vi manĝaĵon. Kaj li leviĝis kaj iris Zarfaton. Kiam li venis al la pordego de la urbo, li ekvidis virinon vidvinon, kiu kolektis lignon. Kaj li vokis al ŝi kaj diris, alportu al mi iom da akvo en vaso, por ke mi trinku. Kaj ŝi ekiris por preni, tiam li vokis al ŝi kaj diris, alportu al mi pecon da pano en viaj manoj. Sed ŝi respondis, kiel vivas la Eternulo via Dio, mi ne havas bakitaĵon, sed nur plen manon da faruno en la vaso kaj iom da oleo en la kruĉo, jen mi kolektis du pecojn da ligno, kaj mi iros kaj pretigos tion por mi kaj por mia filo, kaj ni tion manĝos kaj mortos. Kaj Elia diris al ŝi, ne timu, iru kaj faru, kiel vi diris, tamen antaŭe faru al mi el tiu malgrandan bakitaĵon kaj alportu al mi. Kaj por vi kaj por via filo vi faros poste. Ĉar tiele diras la Eternulo, Dio de Israel, la faruno en la vazo ne konsumiĝos, kaj la oleo en la kruĉo ne mankos, ĝis la tago, kiam la Eternulo donos pluvon sur la teron. Kaj ŝi iris kaj faris, kiel ordonis Elia, kaj manĝis ŝi kaj li kaj ŝia domo dum kelka tempo. La faruno en la vaso ne konsumiĝis, kaj la oleo en la kruĉo ne mankis, konforme al la vorto de la Eternulo, kiun li diris per Elia. Post tiu okazintaĵo malsaniĝis la filo de la virino, la dommastrino, kaj lia malsano estis tre forta, tiel ke li tute ĉesis spiri. Tiam ŝi diris al Elia, kio estas inter mi kaj vi, homo de Dio? Vi venis al mi por rememorigi pri miaj pekoj kaj mortigi mian filon. Kaj li diris al ŝi, donu al mi vian filon. Kaj li prenis lin el ŝia brakoj kaj portis lin en la subtegmenton en kiu li loĝis, kaj metis lin sur sian liton, kaj li vokis al la Eternulo kaj diris, ho Eternulo mia Dio, ĉu eĉ al la vidvino, ĉe kiu mi loĝas, vi faros malbonon, mortigante ŝian filon? Kaj li etendis sin super la infano tri fojojn, kaj vokis al la Eternulo kaj diris, ho Eternulo mia Dio, revenigu la animon de ĉi tiu infano en lian internon. Kaj la Eternulo aŭskultis la voĉon de Elia, kaj la animo de la infano revenis en lian internon. Kaj li reviviĝis. Kaj Elia prenis la infanon kaj portis lin malsupren el la subtegmento en la domon kaj redonis lin al lia patrino. Kaj Elia diris, rigardu, via filo vivas. Tiam la virino diris al Elia, nun mi eksciis, ke vi estas homo de Dio, kaj ke la vorto de la Eternulo en via buŝo estas vera.